Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braće i sestre. Slušate specijalnu emisiju Hrišćanskih meridijana posvećenu događajima u 2021. godini. Januar je mjesec kada tradicionalno proslavljamo mnoge praznike, počev od Božića preko Bogojavljenja do praznika Svetog Save. Ipak, januar je ove godine počeo i sa prikupljanjem pomoći za postradale u razornom zemljotresu u Republici Hrvatskoj, u kome su razoreni mnogi domovi, zgrade, ali i stradali ljudski životi. U Baniji, u eparhiji Gornjokarlovačkoj, zemljotres je pogodio Glinu i Majske Poljane. U selu Majske Poljane, crkva Vaskrsenja Gospodnjeg potpuno je uništena, kao i 50 domova u kojima je živelo pravoslavno stanovništvo. Nažalost, neki su i postradali. U Glini, crkva rođenja Presvete Bogorodice sa parohijskim domom delimično je oštećena. Stoga su naše eparhije i naše mitropolije krenule da organizuju sakupljanje pomoći za ugrožene. U januaru je neočekivano predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posjetio grad Kragujevac i eparhiju Šumadijsku. Dočeko je prisustvovalo i sveštenstvo eparhije Šumadijske. Predsjednik Vučić je posjetio spomen park Šumarice, mesto gdje je tokom Drugog svjetskog rata nevino postradao veliki broj žitelja Kragujevca. Također, predsjednik je posjetio i crkvu posvećenu svetim novomučenicima Kragujevačkim i tom prilikom zajedno sa episkopom Jovanom i gradonačelnikom gospodinom Nikolom Dašićem dao izjave za nacionalne i lokalne televizijske kuće u kojima je najavio radove na crkvi svetih novomučenika Kragujevačkih u Šumaricama koje će pomoći upravo država Srbija. To se tokom godine i dogodilo i za 21. oktobar, dan kada obeležavamo žrtve svih stradalih u Drugom svjetskom ratu, crkva u Šumaricama je završena, a vlada je osim crkve u Šumaricama pomogla i radovima na završetku zgrade bogoslovije Sveti Jovan Zlatusti u Kragujevcu. U februaru najznačajniji događaj je bio izbor novog srpskog patrijarha. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom zasedanju 18. februara u spomen hramu Svetog Save u Beogradu izabrao je njegovo visoko prosveštenstvo mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog doktora Porfirija za patrijarha srpskog. Odmah posle izbora služeno je blagodarenje i izneseno mnogolestvi arhijepiskopu Pećkom mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhom srpskom gospodinu Porfiriju. Zvona na hramu Svetog Save na Vračaru oglasila su se nekoliko minuta pre 16 sati, označavajući da je izabran 46. patrijarh srpski. Sveta arhijerejska liturgija, na kojoj je izvršen svečani čin ustoličenja njegove svetosti gospodina Porfirija u najsvetiji tron arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog, služena je već sutradan 19. februara u Beogradskoj sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla, a nakon toga, nešto kasnije, tokom godine, patrijarh je svečano uveden i u tron patrijarha srpskih u Pećkoj patrijaršiji, istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve. Umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije preminuo je 4. marta 2021. godine u večernjim satima u javnoj zdravstvenoj ustanovi u bolnici Trebinje. Usledila je sahrana novopredstavljenog umirovljenog episkopa u subotu 6. marta na zadušnice i to u sabornom hramu u Trebinju, gdje je održano jutrenje i sveta liturgija, a zatim je pogrebna povorka sa odrom vladike, praćena sveštenstvom i vjernim narodom, od sabornog hrama u Trebinju otišla do manastira Tvrdoš, prošavši kroz glavnu kapiju Porte i ulicama Desanke Maksimović, Njegoševom i drugima, sve do manastira Tvrdoš, gde je najpre bilo izloženo telo episkopa Atanasija, a zatim i odražena sahrana. Nakon nekoliko pripremnih nedelja, u martu je počeo i veliki časni post. Širom Srpske pravoslavne crkve obeležena je nedelja pravoslavlja, a također sam početak posta obeležen je i čitanjem kanona tradicionalno svetog Andreja Karipskog. Njegova svetost patrijarh srpski, gospodin Porfirije, nakon svojih prvih poseta Hrvatskoj, dao je i nekoliko značajnih intervjua. Jedan od prvih je bio intervju za Radio Televiziju Srbije, a zatim i intervju za Hrvatsku Radio Televiziju. Također, krajem marta, u celoj Srbiji i svuda gde postoji Srpska pravoslavna crkva obeležena je i godišnjica NATO bombardovanja, kao i pomen nevinim žrtvama tokom ovog bombardovanja. Sveštenstvo i vjerni narod krajem marta obeležili su i godišnjicu od predstavljenja vladike Milutina, prvog pastira obnovljene eparhije Valjevske. Za upokojnom liturgijom i pomenom u Valjevskom hramu Vaskrsenja Hristovog načastvovao je iguman Georgije, starešina manastira Lelić, uz sasluživanje sveštenog služitelja i svih namesništva eparhije Valjevske. Među sabranima na molitvenom skupu bio je i doskorašnji direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dr. Mileta Radojević.
Yeah.
nedelju se upokojio istaknuti duhovnik Srpske pravoslavne crkve, arhimandrit Jovan Radosavljević. On je ispraćen svečanošću u manastiru Leviću, gde se od njega oprostilo njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, kao i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Za upokojnu liturgiju u manastirskom hramu je predvodio preosvećeni episkop Vranski gospodin Pahomije, čija je eparhija bila dom ocu Jovanu tokom poslednjih dana njegovog zemaljskog služenja. Sasluživali su episkopi Kruševački David i Niški Arsenije i više svešteno služitelja. Pomenom nakon liturgije načestvovao je preosvećeni episkop Bački gospodin Irinej u sasluživanje vikara episkopa Mohačkog gospodina Istihija. U letnjem oltaru u porti manastira opelo je oslužio patrijarh srpski gospodin Porfirije, a molitve za dušu velikog pregaoca za veru Hristovu prineli su vladika šumadijski Jovan i umirovljeni Jovan Purić. Početkom maja proslavili smo Vaskrs. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je 2. maja na Vaskrs svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru, u sasluživanje brojnih arhimandrita, protojereja i drugog sveštenstva. Nakon svete liturgije, patrijarh Porfirije čestitao vernicima Vaskrs pozdravom Hristos Vaskrse, vajstinu Vaskrse, i tom prilikom ukazao na egzistencijalno značenje koje Vaskrsenje Hristovo ima na život. Naša vera počeva u rečima tropara Vaskrsenja Hristovog, Hristos Vaskrse iz mrtvih, i onima u grobovima život darova, i to je vera koja je oblikovala našu prošlost, iz koje je izrastao naš narod. To je vera kojom živimo danas i to je vera kojom ćemo živjeti do drugog Hristovog dolaska. Ali verovati ovim rečima ne znači samo formalno ih izgovarati, već je neophodno provesti ih u život, da ove reči koje smo čuli budu zaista naš život. Patrijarh Porfirije je posebno napomenuo da se na ovaj dan moli da se u srca naša useli Hristova ljubav, kao i da onda tom ljubavlju mi zagrlimo čitav svet. A on je to odmah i demonstrirao tako što je najradosniji praznik Vaskrs proveo najpre sa beskućnicima sa kojima je zajedno ručao u crkvenoj narodnoj kuhinji, a nakon toga podelio je pakete bolesnim mališanima u univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija donao je odluku da redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve otpočne služenjem svete arhijerejske liturgije 24. maja na praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija u spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Svetu liturgiju služio je patrijarha, a kasnije je u tom istom hramu održano i samo zasedanje. Ranije predviđeni svečani čin ustoličenja patrijarha u Pećkoj patrijaršiji i drevnom sedištu Srpske pravoslavne crkve odložen je do daljnjeg zbog epidemioloških mera koji su na snazi u ovoj južnoj srpskoj pokrajini. Tokom zasedanja Svetog arhijerejskog sabora, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić priredio je u predsjedništvu Srbije u Beogradu 27. maja ručak za njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Porfirija i arhijereje Srpske pravoslavne crkve, učesnike redovnog zasedanja Svetog sabora. Svečanom ručku prisustvovali su i srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Milorad Dodik, kao i najbliži saradnici predsjednika Srbije. Tom prilikom predsjednik Vučić, patrijarh Porfirije i arhijereji su razgovarali između ostalog o položaju srpskog naroda i njegovih svetinja na Kosovu i Metohiji. Na Svetom arhijerejskom saboru izabran je i novi mitropolit crnogorsko-primorski, i to je bio vladika Joanikije. U molitvenom prisustvu preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog i izabranog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joannikija u nedelju Samarenke 30. maja svetoarhijerejsku liturgiju u svetoarhanđelskoj obitelji u Rakovici služili su episkop Mileševski gospodin Atanasije i buenosareski južno-centralno-američki gospodin Kirilo. Govoreći o tek završenom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u svojoj prvoj besedi posle izbora za mitropolita Crnogorsko-Primorskog, vladika Joannikije je tada kazao: "Sabor je projavio i utvrdio jedinstvo naše svete srpske pravoslavne crkve. Naš sveti arhijerejski sabor koji se sabrao u ime Božje oko Hrista Boga živoga donao je mnogo važnih odluka. Jedna od njih je i popunjavanje upražnjenih eparhija i izbor novih episkopa. To je sve na utvrđenje crkve, na jačanje njenog jedinstva. I kada god čujete ili pročitate da je crkva razjedinjena, nemojte na to obraćati pažnju. Neka vam to bude podsticaj da se Bogu molite za jedinstvo crkve, za svjatejšeg patrijarha koji je glava naše crkve, na njemu je najveće breme, njemu treba najviše pomoći da krmani ovim brodom koga udaraju mnogi talasi i mnoge bure koje se podižu. Hvala Bogu, brod naše svete crkve ide dalje i prosto ne možemo da zamislimo ni do sada, ni u buduće, naš narod bez crkve", naglasio je izabrani mitropolit Joannikije.
Silo nebeska spusti se, iz okova stida izbavi me, da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Popadani niči se na zemlju i oslepeni. On hoće da nam kaže da su one strašne, mi nazivamo strašne.
Ti što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo u jednom licu. Silo nebeska spusti se.
Osim mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Joannikija, Na saboru su izabrani i novi episkopi, i to za episkopa Budimljansko-Nikšićkog, dosadašnji vikarni episkop Dioklijski Metodije Ostojić, za episkopa Valjevskog, dosadašnji vikarni episkop Mohački Isihije Rogić, za vikarne episkope Patrijarha Srpskog izabrani su jeromonah Jerotej Petrović, sabrat Svetoarhangelskog opštežića u Kovilju, sa titulom episkop Toplički, jeromonah Sava Bundalo, sabrat manastira Svete Petke u Zagrebu sa titulom episkop Marčanski i arhimandrit Jusen Jeremić sa titulom episkop Hvostanski. Arhimandrit Damaskin Grabež izabran je za vikara episkopa Bačkog sa titulom episkop Mohački, a za vikara episkopa Dizeldorfskog i sve Nemačke izabran je arhimandrit Jovan Stanović sa titulom episkop Humski. U Svetom sinodu prestao je mandat episkopima Bačkom gospodinu Irineju i Šumadijskom gospodinu Jovanu, koji su ostali članovi zamenici, a za nove članove izabrani su na predlog Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija episkopi Sremski gospodin Vasilije i Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije. Početkom juna njegovo prosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije primio je u manastiru u Visokim Dečanima specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan gospodina Matthewa Palmera sa saradnicima. Vladika Teodosije je gospodina Palmera upoznao sa problemima sa kojima se Srpska pravoslavna eparhija Raško-Prizrenska suočava na Kosovu i Metohiji. Vladika je posebno govorio o problemima našeg vernog naroda i svetinja u svetlu najnovijih incidenata i odbijanja kosovskih institucija da izvrše odluku Ustavnog suda o zemlji manastira Visokih Dečana. Vladika izrazio stav da je naša crkva uvek bila otvorena za dijalog, ali da on podrazumeva da lokalne institucije na Kosovu i Metohiji moraju da poštuju odluke sudova i vladavinu prava. U junu je održana i Spasodanska litija uz učešće više desetina hiljada Beograđana, domaćina slave, gradonačelnika profesora dr. Zorana Radojčića i rukovodstva grada Beograda, nekoliko stotina sveštenika, pripadnika Vojske Srbije, policije i različitih gradskih službi, kao i medicinskih radnika, heroja borbe tokom epidemije. Naravno, na čelu kolone bio je patrijarh srpski gospodin Porfirije i svi ovi učesnici zajedno u jednoj od najvećih litija u 21. veku prošla je predstavnicom Srbije. Najveću litiju u istoriji srpskog naroda i njegove predstavnice krasile su mošti svetog despota Stefana i na posebnu radost Beograđana mošti Svete Petke, Kalemegdanske, Čudotvorke i neumorne zaštitnice grada, koje su posle 500 godina pronete u litiji i beogradskim ulicama kao ikona Presvete Bogorodice Trojeručice Hilandarske i zavetni barijak Beograda koji se čuva u Vaznesenskom hramu. Ispred litije je nošen časni krst, dok je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije išao ispod neba koju su nosili pripadnici žandarmerije, okružen mališanima u narodnim nošnjama i članovima svih beogradskih crkvenih horova. Poseban svečani ton krsnom hodu dao je orkestar policije. U litije, pored gradonačelnika i rukovodstva grada, učestvovao i nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočever. Povodom 950 godina od osnivanja manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog i 700 godina od upokojenja svetog kralja Milutina, eparhija Vranjska organizovala je trodnevno, radno i svečano obeležavanje ovih datuma 12., 13. i 14. juna pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, u sasluženju mitropolita belgorodskog gospodina Jovana iz Ruske pravoslavne crkve i 15 arhijereja Srpske pravoslavne crkve, služilo je svetu arhijeresku liturgiju 13. juna u manastiru svetog Prohora Pčinjskog. Odgovarale su monahinje manastira Svetog Stefana u Gornjem Šapskom i hor Sveti knez Lazar iz Kruševca. U toku liturgije njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije obratio se prisutnima. Zbog sveobuhvatne pomoći države Srbije manastiru povodom njegove obnove za održavanje i pripremu velikog jubileja, eparhijski savet pravoslavne eparhije Vranske donio je odluku da se pokrovitelju velikog jubileja predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću dodeli orden prepodobnog Prohora Pčinjskog. Orden predsjedniku uručuje njegovo prosveštenstvo episkop Vranski gospodin Pahomije.
Srbije. robovi ti lance kruju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju. Oj Srbijo Boži dome, noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu, izabravši da te mrze, klevetom ti venac pletu, zabludom mi da te žene, ali ne ti smravne kraje. Tvoju dušu srce tvoje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome, nenavidnik te raspinje. Oj Srbijo Boži dome, trunje ti iz oka vade, panje mi bez blagodati, ne razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, grek mu u prašini piše, otačbino praotaca, kroz koje duh sveti diše. Ni hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku. Oj Srbijo Boži dome, vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Ti si im van domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu, otazbino mučenika, stazo večno na životu. Tačbino mučenika, stazo večnome životu.
Tokom letnjih mjeseci slavili smo letnje praznike, najpre praznik Petrovdan, ali i pedesetnicu, odnosno proslavu 50 dana posle Vaskrsa ili silaska Svetog Duha na apostole i proslavu Svete Trojice, koja se tradicionalno obavljala uz litije po mnogim gradovima. A tokom jula meseca obeležili smo i 20 godina od upokojenja njegovog prosveštenstva episkopa Šumadijskog drugog po redu, gospodina Save Vukovića. Tim povodom izdavačka ustanova eparhije Šumadijske Kalenić objavila je publikaciju Vladika Šumadijski Sava Vuković, spomenica 2001. 2021. Ova po svemu reprezentativna spomenica obuhvatila je 5 celina praćenih mnoštvom fotografije i ilustracija kroz koje se prikazao rad ovog znamenitog arhijereja druge polovine 20. veka. Kako bi čitalac stekao celovitu sliku o episkopu Savi, galerije fotografija nastojale su da hronološki prikažu njegovu delatnost počev od najranijih dana pa sve do upokojenja. Kako je naglašeno u predgovoru, naslovi celina predstavili su reči svetopisma, koje u sadržaj priloga koji se objavljuju obrazuju valjanu sliku o onome šta je vladika bio, ali i šta piše u ovoj knjizi. Radi lakšeg razumevanja pojedinih delova, urednik spomenice profesor Negoslav Jovančević dao je i kratka objašnjenja smeštena u uglaste zagrade. Uvodnu reč u spomenici dao je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija i nadležnog episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, od 19. do 25. jula održana je 4. letnja Prizrenska duhovna škola na Kosovu i Metohiji. Pokrovitelj škole je versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u organizaciji igumana manastira Crne Reke, protosinđela Andreja i beogradskih veroučitelja Darka Nikolića, Dragana Budimlije i Nemanje Protića. Predavači i duhovnici bili su episkopi, svešteno monasi, sveštenici, monasi, isti domaćini sa kojima su studenti Beogradskog univerziteta imali prilike da se sretnu i razgovaraju. Polaznik je na put ispratio preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan, vikar patrijarha srpskog u prisustvu duhovnika škole Jereja Vladimira Markovića i đakona Nenada Idrisovića. U avgustu se nastavilo sa praznovanjem praznika, to ređali su se praznici Ilinden, Sveti Pantelemon, a zatim i preobraženje. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska pozvala je verni narod na svetoarhijerejsku liturgiju i parasus koji je održan u crkvi svetog velikomučenika Georgija na Oplencu 16. avgusta i to povodom stogodišnjice upokojenja kralja Petra I. Karađorđevića. Na parasusu je učestvovao i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Na samom kraju avgusta obeležena je i 30. godišnjica od upokojenja patrijarha Germana. U nedelju 5. septembra ustoličen je mitropolit Joanikije u Cetinskom manastiru uz angažovanje jakih policijskih snaga zbog protesta u kojima je povređeno oko 60 osoba. Proteste su organizovale crnogorske nacionalne organizacije i pokreti predvođene najjačom opozicionom demokratskom partijom socijalista, a podržao ih je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Nasuprot njima, da se ustoličenje obavi na Cetinju, podržali su premijer Zdravko Krivokapić i deo ministara vlade Crne Gore, bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tokom ustoličenja Cetinje je bilo pod policijskom opsadom, a verski velikodostojnici u Cetinski manastir su dovedeni helikopterom vojske Crne Gore, kojim su i vraćeni u Podgoricu nakon višesatnog crkvenog obreda. Obezbeđivali su ih jake snage, specijalne antiterorističke jedinice. Nakon toga održana je velika proslava povodom ustoličenja mitropolita Joanikija u samoj Podgorici. Povodom 80. godišnjice od osnivanja sistema koncentracionih logora smrti u Jasenovcu, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije primio je 10. septembra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, njegovo prosveštenstvo episkopa slavonskog gospodina Jovana i direktora Muzeja žrtava genocida doktora Dejana Ristića. Navršava se 80 godina od stvaranja najmonstruoznije fabrike smrti u Evropi, sistema logora Jasenovac. Srbija i Republika Srpska zajednički rade na jačanju kulture pamćenja. Činimo sve da ne budu zaboravljene jasenovačke žrtve i tražimo načine kako država može da pomogne Srpskoj pravoslavnoj crkvi u celom procesu, kao i o drugim važnim pitanjima, rekao je predsjednik Vučić. Danas smo konačno postigli dogovor i prenosim potvrdu i gospodina Milorada Dodika da zajedno učestvujemo u izgradnji centra koji bi trebalo da bude sve srpsko svetilište na najtužnijem mestu u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj, da podignemo veliki memorialni centar i da podsjetimo na sve druge zločine počinjene nad našim narodom, a na teritorijama koje danas nisu pod kontrolom srpskog naroda, rekao je predsjednik Srbije. Najznačajniji i najveći događaj od oslobođenja logora, to jest proboja logoraša, jer Jasenovac niko nikada nije oslobodio, jeste osvećenje obnovljene mnogo manje i mnogo ubogije crkve u Jasenovcu septembra 1984. Tada je patrijarh srpski German sa dvojicom budućih patrijarha i petoricom arhijereja osveštao taj hram i izgovorio reči koje određuju naš odnos prema Jasenovcu i svemu što se u njemu zbivalo, rekao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, načelstvovao je 12. septembra u sabornom hramu Svetog Save na Vračaru, svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije izabranog i narečenog visokodostojnog arhimandrita Justina Jeremića u čin episkopa hvostanskog vikara patrijarha srpskog. Usledila je hirotonija arhimandrita gospodina Damaskina za episkopa mohačkog vikara episkopa bačkog, koja je izvršena u subotu 18. septembra u starom sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. U nedelju 26. septembra održana je i sveta arhijerejska liturgija kada je svečano u čin episkopa Budimirsko-Nikšićkog ustoličen gospodin Metodije. Prethodnog dana Berane i manastir Đurđeve stupove posjetio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je i služio svetu arhijerejsku liturgiju na kojoj je ustoličen gospodin Metodije. Na dan vozviženja časnog krsta Krstovdan 27. septembra, posle molitvenog sabranja u manastiru Blagoveštenja u Ovčar Banji na svetoj liturgiji koju su služili sveštenici eparhije Žički iz Čačka i par Kućanski iz rodnog mesta patrijarha Pavla, otvoreni su šesti po redu dani patrijarha Pavla u Čačku sa ograncima u Kućancima, Gacku, Nikšiću i Prizrenu. Svečano su organizovali dani patrijarha Pavla u saradnji sa eparhijom Žičkom pod pokroviteljstvom grada Čačka i uz pomoć javnih ustanova i ustanova kulture grada Čačka. Od ove godine i uz medijsko pokroviteljstvo televizije Hram i radio televizije Srbije. U porti manastira na terasi patrijarha Pavla postavljena je izložba nagrađenih ručno rezbarenih krstova iz prethodne godine i krstova koji su njihovi autori preneli u slavu patrijarha Pavla. Uvodnom besedom skupu se obratio Drago Milošević, osnivač manifestacije, koji govorio o delu patrijarha Pavla, a prigodnom besedom se skupu ime pokrovitelja obratio i gradonačelnik Čačka, gospodin Milun Todorović. Kao i uvijek do sada svečanosti je prisustvovao i paroh Kućanski Dragan Gačeša, koji se prigodnom besedom obratio skupu. Hor Slovo Ljubve je pojanjem duhovnih i liturgijskih pesama uveličao svečanost.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakvatala makovina ogreba. Kaka sluga takle svete tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko ti srca blisa, da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se gospodu selio u me. Duša moja beše pusta kao suva pustinja, tražila je, nije naša vodu čistog izvora, a kad su je takle svete tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom mosta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista. Da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospod uselio u me.
U izložbenoj sali magazina 26, zahvaljujući trudu i radu Srpske omladinske organizacije Srba iz Trsta, pripremljena je izložba slika i pojedinih Teslinih patenata i sve to u saradnji sa Muzejom Nikola Tesla u Beogradu na izložbi koja je tim povodom otvorena u Trstu, a ticala se Nikole Tesle. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, u pratnji prote Raška Radović iz Trsta, jereja Dušana Đukanovića iz Udina i jereja Risle Gorančića sa Malte, upoznao se sa životom i pojedinim otkrićima koje je Nikola Tesla napravio. Također, zahvaljujući trudu srpske omladine, vladika Andrej i svešnici imali su zadovoljstvo i da vide pojedine makete Teslinih izuma, kao i umanjenu maketu Tesline laboratorije i hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načastvovao je 10. oktobra u Sabornom hramu Svetog Save u Beogradu svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije izabranog i narečenog visokodostojnog arhimandrita Jovana Stanojevića u čin episkopa humskog, vikara episkopa dizeldorfskog i nemačkog. Njegove svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, sasuživali su mitropolit primorski gospodin Joanike i mnogi drugi episkopi. Pored porodice i prijatelja vladike Jovana i mnogobrojnog sveštenstva i monaštva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, svečanom činu hirotonije prisustvovali su i direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije, dr. Vladimir Roganović, nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočever, članovi diplomatskog kora i ugledne ličnosti iz kulturnog i javnog života Srbije. Njegovo prosveštenstvo, episkop Timočki gospodin Ilarion, služio je 30. oktobra nakon jutarnjeg bogosluženja godišnji pomen blaženo počešćen mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju. Zajedno sa sabranim sveštenstvom i vernicima, vladika Ilarion se pomolio za pokoj duše blaženo usnulog mitropolita, te da ga Gospod ubroji u svete svoje u Carstvu Nebeskom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, otvorio je 4. novembra međunarodni ekspertski panel 20 godina verske nastave u Republici Srbiji. Otvoreno skupa, čiji su organizatori Odbor za veronauku Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, prisustvovali su dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, protojerej dr. Zoran Ranković, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gospodin Branko Ružić, razni biskupi, Reis L. Ulema Islamske zajednice Srbije, zatim predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, biskupi Slovačke evangelističke crkve, veliki rabin Srbije gospodin Isak Asijel, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Vladimir Roganović i mnogi drugi. Pozdravna slova učesnicima skupa uputili su, osim samog patrijarha srpskog, i dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, protojerej dr. Zoran Ranković i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Branko Ružić. Ovim skupom praktično je proslavljeno i 20 godina verske nastave u Republici Srbiji, a utvrđene su i smernice daljeg rada uz određene zahteve koje su upućene državi Srbiji. Sredinom novembra održana je i proslava jubileja Prizrenske bogoslovije, 150. godišnjica od osnivanja. Skup je pozdravio profesor dr. Dragan Stanić, direktor Matice Srpske, a o istorijatu bogoslovije govorili su dr. Aleksandar Novakov, protojerej Dejan Krstić i romonah Isidor Jagodić. Također je organizovana izložba Jesen u Prizrenu u foajeu Matice Srpske, dok su u umetničkom delu programa učestvovali Beogradski sindikat muzička grupa, a program je vodila doktorka Isidora Popović, koja je govorila i stihove. Sve ovo dešavalo se, dakle, u Matici Srpskoj 15. novembra ove godine, a tokom novembra proslavljene su i razne slave, počevši od slave svetog velikog mučenika Dimitrija do slave Arhangela Mihajla, i to širom naše Srpske pravoslavne crkve. Još jedna velika proslava održana je tokom novembra, reč je o proslavi 7 vekova manastira Gračanica. Njegovo prosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Teodosije, načastvovao je 12. novembra, kada crkva proslavlja svetog kralja Milutina, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanici, u sasluženje preosvećene gospode, episkopa Pološko-Kumanovskog gospodina Joakima, Buenosarijskog i Južnoameričkog Kirila i Topličkog Jerodeja. A krajem novembra raspisan je konkurs za dodelu godišnjih stipendija studentima završnih godina redovnih studija fakulteta koji su osnovali Univerzitet u Beogradu, i to Medicinskog fakulteta, Pravnog, Filosofskog, Elektrotehničkog i Bogoslovskog. Pravo učešće na konkursu imaju svi studenti upisani na završnu godinu studija navedenih fakulteta, s tim da su do 15. decembra ove godine dostavili, dakle, svoje potvrde o prosječnoj oceni, o broju godina studiranja i o imovinskom stanju. Izbor kandidata koji će na osnovu priložene dokumentacije dobiti stipendiju vršit će komisija pod predsjedništvom vikarnog episkopa Hvostanskog gospodina Justina i članova protosinđela Danila, upravitelja fondacije Sime Igumanova i magistra Sandre Dabić, a rezultati konkursa bit će objavljeni do Božića. U istom prazničnom duhu nastavljen je i mesec decembar. Najprej smo obeležili vavedenje Presvete Bogorodice, to je poznato je i slava manastira Hilandar, koja je ovog puta proslavljena bez gostiju zbog epidemioloških mera. Također, tokom decembra slavili smo i svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca, i to brojnim bogosluženjima širom Srpske pravoslavne crkve. 17. decembra u 15 sati upokojio se preosvećeni episkop zapadnoevropski gospodin Luka, koji je rođen u Piskavici kod Banja Luke 1950. godine, završio bogosloviju Sveta tri jerarha u manastiru Krku i zatim studije teologije na Institutu Svetog Sergija u Parizu, zamonašen na praznik Svetog proroka Jeliseja 1976. a rukopoložen u čin jeromonaha od strane episkopa australijsko-novozelandskog Nikolaja. Od 1982. do 1992. godine bio je sabrat manastira Svetog Save u Ilajnu u Australiji, a Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom zasedanju 1992. godine izabrao je arhimandrita Luku za episkopa australijsko-novozelandskog. Čin episkopske hirotonije u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu 1992. godine obavio je patrijarh srpski gospodin Pavle uz učešće većeg broja arhijereja. Iste godine u manastiru Svetog Save u Ilajnu ustoličen je u tron episkopa za australijsko-novozelandskih. 1997. godine izabran je za episkopa zapadnoevropskog sa sedištem u Parizu, a ujedno je obavljao dužnost administratora eparhije australijsko-novozelandske sve do 1999. godine.
Iskrene molitve sklonit će oblake, sunce će sveto dati svoj zrak, trpljenjem, stradanjem, krvlju i suzama kvašeno tlo, posvećen, okrađen i oblagodaćen donosi plod. s ove zemlje nebo krija. Pravo mi niču iz svetoga tla, hiljade zlatnih Hristova sija. Dobro je Božje jače od zla. Čekaju svetinje u netrima Srbije, Boži blagoslov promisla znak, da voljom Kristovom krenu silom i to rasti u vrt. Kretice Božije nebom se ispune, da nadlete smrt. Iz ove zemlje nebo krija, kramovi niču iz svetoga tla. Hiljade zlatnih Hristova sija, dobro je Božje jače od zla.
Slušali ste specijalnu emisiju Hrišćanskih meridijana na talasima Radija Zlatolsi. U realizaciji učestvovali Gordana Jocić i Čedomir Milević. Zbogom.